Først av alt, takk for invitasjonen til å være til sammen med dere. Jeg kommer til å snakke norsk, tale norsk. Og kanskje blir det noe svorsk innimellom. Men kan vi bli enige om at dere rekker en hånd i været eller roper ut hvis det noe dere ikke forstår? Forstod dere hva jeg sa nå? Aha. Det bra. Skal prøve, som en sa, det en av våre norske medarbetere i Israel når han fikk besøk, vistelse av en svensk gruppe. Ja, skal prøve å tale roligt, så ni forstår. Dere som ikke er så godt i norsk, kjenner norsk så godt, roligt på norsk betyr morsomt. Ja, det som er artig. Nok om det. Vi har altså fått et tema her nå første timen. Var kom hatet ifrån? Og ordførende i kjelleren, han la jo da merke til at det sto med småskrift under Rolf G. Heitmann. Så han lurte på om hatet da kom ifra Norge. Og det er klart at vi har litt sånn fight, har vi ikke det, mellom Norge og Sverige? Og det skal det være mellom gode granner. Men jeg kommer inte til å fortelle gode historier om forholdet mellom Norge og Sverige. Det er ikke det som ligger bak temaet i dag. Men det er, som Andreas introduserte, litt av den historie vi bærer på. Og jeg skal prøve å sette den inn i en liten sammenheng sammen med dere. Først så er jo det begrepet som vi ofte bruker, som vi skal kanskje bruke mest i dag, det er dette begrepet antijudaisme. Det er veldig sterkt knyttet opp til et videre begrep som vi gjerne nevner, kaller antisemitisme. Og antisemitisme er et relativt nytt begrep. Det var en tysk journalist som i 1879 for første gang brukte det begrepet. Og etter det er det blitt et samlebegrep på jødehat. Enten på grunn av jødenes etnisitet, eller deres religion, eller fordi de ganske enkelt er jøde, deres kultur. Et hat som har vokst frem gjennom historien, og som er like gammelt som jøder selv vil mange mene. Nå er det riktig nok slik at begrepet jødehat eller antisemitisme er et begrep som også mange andre enn jøder vil ta til seg, fordi antisemitisme kommer jo av semitt. Og arabere, palestinere vil jo si at ja, men vi er også semitter. Og det stemmer jo. De har tilhører et semittisk folkegruppe eller har et semittisk språk. Og slik sett kan dette begrepet antisemitisme også tas til inntekt for andre former for hat mot andre folkegrupper, men det er ikke slik det vanligvis brukes. Og det er jo også selvfølgelig et forsøk på å utvanne begrepet, og ta det bort ifra det som virkelig er alvorlig gjennom historien, og som vi skal konsentrere oss om, nemlig hatet mot det jødiske folk. Og vi vet og leser stadig og hører stadig at antisemitismen er ikke død. Tvert imot, den vokser også i Europa. Det ble foretatt en undersøkelse for et par år siden, i 2018, ja, et år siden faktisk bare, i EU, som forteller at 9 av 10 jøder i Europa har erfart antisemitisme. Det er jo et nok så høyt tall. Og så kan vi spørre, ja, hva betyr det at de har erfart antisemitisme? Jo, det betyr jo selvfølgelig ikke nødvendigvis at de selv har vært utsatt for trakassering, men at de har opplevd antisemitisme i sin egen sammenheng på en eller annen måte, uten at de nødvendigvis selv har blitt angrepet. Så skal vi se. Ja, der forsvant den ut. Kommer han tilbake? Der kommer han. 28% sier at de har opplevd trakassering på grunn av sin egen jødiske identitet. Da er det mer snakk om handlinger eller verbale ytringer direkte mot seg selv. Det de imidlertid også sier er at de fleste av de er at dette har de ikke rapportert til noen, fordi de skjønner at dette vil ikke bli tatt alvorlig uansett. Men likevel så fører altså dette til at 38% av jødene som deltok i denne undersøkelsen vurderer å forlate Europa. Nå varierer selvfølgelig dette litt fra land til land i Europa, men vi ser jo for eksempel at særlig fra Frankrike de siste årene har det vært en stor emigrasjon av jøder, og vi finner store grupper i Israel i dag som er fransktalende. Så dette er en utfordring for oss også som kirke og som kristne, at dette hatet vokser. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si for mye om Sverige. For den situasjonen kjenner dere bedre enn meg. Men i 2006 så ble det laget en undersøkelse på oppdrag fra Sveriges kriminalforebyggende råd, der de sier at hver fjerde svenske vil ikke ha en jøde som svensk statsminister. Og så kan vi spørre, ja, hvorfor det? Og det sies også at 41% har helt eller delvis et negativt syn på jøder i vårt land, Sverige. Jeg valgte å ta med en svensk undersøkelse og ikke en norsk undersøkelse. Men jeg tror ikke det hadde vært så store forskjeller, olikheter. 36% av innbyggerne i Sverige innrømmer å ha visse antisemittiske synspunkter. Det er undersøkelsen. Er dette overraskende for dere? Men det er dramatiske tall, er det ikke det? Hva er grunnen til dette? 25%. En fjerdedel, hver fjerde svenske, mener at jødene har for stor innflytelse over verdensøkonomien. En klassisk antisemittisk holdning. 15% mener jødene har for stor makt i verden. Og hele 5%, jeg sier hele 5%, for jeg synes det er mye, har systematisk negativ holdning. Og bildet her er fra 2001, fra begravelsen til en av nynazistene i Sverige, i Helsingborg, Marcel Silfs. Situasjonen i Malmö kjenner vi til de siste årene. Hvordan situasjonen der har blitt vanskelig, ikke bare for jøder, men også for muslimer. Men det begynte kanskje særlig i møte med jøder. Der en ung kvinne sier at det har vært stadig mer krevende og vanskelig å være jøde i Malmö. Og hun sier selv, jeg ser ikke noen fremtid i denne byen. Hun er 19 år gammel. Dette er i et intervju med avisen Expressen. Og hun har også en søster som har opplevd å bli mishandlet på grunn av sin jødiskhet. Hun sier, vil jeg leve et åpent jødisk liv, ser jeg ingen fremtid i Malmö. Jøder tør ikke lenger gå med sitt hodeplagg offentlig. De skjuler sin jødiske identitet. Og de utsagene som kommer gjennom sosiale medier om jøder og til jøder, tør vi ikke engang gjenta. Forstanderen for... Jeg får ta med litt fra Norge også da. Forstanderen for det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, ble intervjuet i forbindelse med et angrep på synagogen i Oslo. Og så spør denne journalisten, hvordan skal vi bekjempe antisemitismen i Norge? Og da svarer Ervin Kohn, hvorfor spør du meg om det? Jeg er jo ikke skyld i antisemitismen. Jeg har jo ikke noe med den å gjøre. Det angår jo ikke meg. Det er jo dere som må svare på det spørsmålet. Vi jøder, antisemitismen er som en kreftsvulst, kanser. Den rammer ikke oss jøder. Altså, vi får ikke den sykdommen. Men det er vi jøder som dør av den. Og det her er et nok så treffende utsagn. Skal vi... bekjempe antisemitisme, skal vi arbeide mot den, så spør vi jødene hvordan vi skal gjøre det. Det er jo vi som må ta ansvaret for den, vi som ikke er jøder. Jeg håper ikke jeg blir for nærgående nå. Velkommen. Og jeg tenker at Arvid Kohn, han returnerer altså det spørsmålet til oss. Hva vil dere gjøre med dette? Men det er jo noen som da vil si, ja, men jødene selv er skyld i dere i hatet. På måten de oppfører seg, på måten de er på grunn av de holdninger de har. Slik som disse undersøkelsene også tyder på. Nå kan vi rubrisere antisemitismen inn i litt ulike kategorier, som jeg var inne på helt til å begynne med. Det vi kanskje kjenner fra mer nyere historie er jo dette med rasefordelingene, etnisiteten. Altså jødene er en underlegen rase. Det var jo det, det var jo det nazismen brukte som argument, uttrykket untermensch. Delte jorden opp, eller folkene opp i ulike grupper, og sa at noen har en høyere rang, status, kvaliteter enn andre. Den som, type antisemitisme som kanskje har vært mer utbredt, og som også er utbredt i dag, det er dette med at jødene blir et offer for hat og angrep fordi de er annerledes, fordi de har andre skikker, fordi de vil ta vare på sine egne tradisjoner. Og så blir de isolert og marginalisert som gruppe, og da er det også lett å bruke dem og angripe dem som de som er skyld i det som går galt i samfunnet. Tsaren ga seg skylden for revolusjonen. Og når kommunistene og bolsjevikene overtok, så fikk også jødene skylden for alt som gikk galt. De fant samme hvor, hvilket regime og styre som var. Jødene hadde skylden for det som gikk galt. Det var lett en gruppe som var lett å angripe, fordi de hadde kulturelle identitetsmarkører som gjorde dem lett å angripe. Og dessuten hadde jo tsaren sørget for også, og ikke minst tsarina, en Katarina den store, sørget for at jødene ble plassert i egne områder, i utkanten av riket, lettere å holde kontroll med dem. Siden også i, eller før de også i ghettoer. Den siste tiden har vi jo kanskje også opplevd at anti-israelismen og anti-sionismen ofte har en grobunn i antisemitisme, i et jødehat. Det er selvsagt fullt legitimt å vurdere og kritisere en politikk. Når Netanyahu nå sier at han vil annektere hele Vestbredden, eller alle jødiske bosettinger, som i realiteten betyr hele Vestbredden, så er det fullt mulig å diskutere det, og være uenig i det. Men av og til hører vi også at dette ikke er begrunnet i Israels politikk, men i den jødiske, i det jødiske vesenet, i den jødiske identitet. For kort tid siden hørte jeg en tale i Norge av en prest som gikk til angrep på Israels politikk. Og så stiller hun spørsmålet: har ikke jødene lært? Altså, det er ikke Israel og det ledende politiske parti, men det er jødene. Og da hører vi, det er ubevisst sannsynligvis, men vi hører at underliggende her ligger det altså at jødene har en holdning, en karakter, som vi må prøve å distansere oss fra. De er farlige for oss. Men det vi skal konsentrere oss om, nå har jeg brukt alt for mange minutter på dette, det er altså dette som har med jødenes religiøse liv, jødedommen. Og når vi bruker begrepet antijudaisme, så er det først og fremst dette. Men bare litt kort innom Sverige, en liten tur når det gjelder dette med ras og de andre type formene for antisemitisme. Jeg sa at dette er relativt nytt. Rase er jo noe vi først og fremst brukte om dyr. Om dyr. Men så begynte en også å se, etter hvert som verden kom nærmere oss, vi begynte å reise på oppdagelsesreiser fra Europa, og oppdaget at europeerne er ikke de eneste menneskene som bor på denne kloden. Så vi jo det at mennesker i Sør-Amerika, i Asia, i Afrika var annerledes enn europeere. De hadde en annen hudfarge. De hadde en annen fasong. Og ikke minst jødene hadde sin spesielle karakteristika. Og så begynte han å dele menneskeheten også opp i raser. Og en av de første som gjorde dette, var han som vi kanskje mest kjenner fra botanikken, i hvert fall i Norge, nemlig Carl von Linné. Og han begynte altså å dele verden opp i fire ulike raser. Det var de hvite, de gule, de sorte og de røde. Visste dere det? I og for seg er jo det en grei sak, det. At vi er forskjellige, at vi er skapt forskjellige. Men dette ble altså grunnlaget også til senere å vurdere, ja, hvordan forholder disse rasene seg til hverandre. Så har vi den kulturelle antisemitismen, som vi kanskje også får kjenne best gjennom det som har skjedd i det tidligere Østeuropa, med den forfølgelsen som har vært der, og ikke minst gjennom dette skriftet, forfalskede skriftet, som stadig trykkes i nye opplag, sikkert også i Sverige, jeg har ikke sjekket det, Sion vises protokoller. Her i hvert fall en svensk utgave. Jeg vet at det også trykkes i Norge, og det er mye brukt også i Midtøsten, for å forklare hvordan jødene er opptatt av å legge verden under seg. Først bygge ned og rive ned alle systemer og strukturer, for siden å overta makt. Over bankvesen, over rettsvesen, over politikk, hva det måtte være. Og dette er jo blitt brukt som et sannhetsskrift om hvordan jødene er. Men er altså et forfalsket skrift. Jeg vet ikke om det er noe av dette som kommer til uttrykk allerede i Bibelen, i Esters bok. Der Haman altså går til kong Xerxes og sier «Det finnes et folk som bor utspritt blant de andre folkene i ditt rikes alle provinser. De holder seg for seg selve. Deres lager likner ikke inget annet folks, og kungens lager retter de seg ikke efter. Det er mot dine interessen at låta dem holdes. Om du finner det lempligt, så utfør det et påbud om at de skal forintes.» Forintelsen er altså ikke bare en sak og en tragedie i vår egen tid. Men det hører også fortiden til mot det jødiske folk. Og vi finner eksempelet altså i skriften selv. I denne boken, som riktig nok er litt omdiskutert som et kanonskrift, men som likevel er der, som forteller jødenes historie også i fremmed land. Den religiøse antisemitismen som da altså jødene er blitt utsatt for fra kirkens side og fra kristne makthaveres side, kan vi si startet veldig tidlig. Det romerske imperiet, som hadde makten i området og som kalte landet Palestina, området Palestina, de ødela tempelet, og som et symbol på sin makt tok de altså med seg menoraen, lysestaken fra tempelet, og fraktet den til Rom. Denne reliefen som vi ser på bildet her er altså hentet fra Titusbuen i Roma, som viser romernes seier over jødene. Nå var jo dette ikke en kristen keiser, men Romerriket ble jo siden et såkalt kristent regime, eller Konstantin innførte kristendommen som statsreligion. Og slik ble altså dette også da senere brukt som et hva skal vi si, som et eksempel eller et uttrykk for jødehatet. Det verset i Bibelen som mange henger seg opp i, og som også kristne har hengt seg opp i, som på en måte skulle legitimere at jødene på en måte var et ondt og forkastet folk, er skriftordet som vi kjenner fra Matteus 27-25, der de altså folket roper når de ser Jesus domfelt med tornekronen, de ser hans lidelse, de ser han bære korset. Da roper de ut, må hans blod komme over oss og våre barn. Matteus 27:25. Dette skriftordet er blitt tolket slik at her ber jødene kollektivt om sin egen dom og sin egen straff. Noe de da fortjener, for som det er blitt brukt, de korsfestet jo Jesus. Og Origenes av Alexandria, han sier allerede i det 300. Pilatus tvettet sine hender, men jødene ville ikke la seg rense av Kristi blod. I stedet lot de komme over seg som hevn i det de sa, hans blod kommer over oss og våre barn. Og så sier Origenes, derfor er de skyldige, ikke bare i profetenes blod, men også i Kristi blod. De er altså kommet inn under Guds dom. Det er karakteristikken som er gitt mot jødene av kirkefedrene. Og siden ble dette selvfølgelig da toneangivende for hvordan kirken skulle forholde seg til de jødiske folk. Det fordømte folk, det forkastede folk. Er dere med? Forstår dere hva jeg sier? Ja. Gi beskjed hvis det er noe dere ikke forstår. Så kan jeg begynne å snakke engelsk. Jeg skal ta noen eksempler fra den tidligere kirkes historie for å vise hvordan dette utviklet seg også i en teologi. Og jeg begynner med Justin Martyr. Justin, han var oppvokst i en by som ble kalt på latin Neapolis. Altså den nye by. I dag heter den byen, brukes det samme navnet på den byen, men med litt andre vektlegginger. Den heter Nablus. Det er det samme som Neapolis. Og noen av dere vet kanskje hvor Nablus ligger, nemlig på Vestbredden eller i de palestinske områdene. Hvilken by er det, hvis vi tenker bibelsk? Sikkem, eller Sykker i Nytestamentet. Det er i samme område i hvert fall. Og i Israels historie spiller jo den byen en veldig sentral rolle. Fordi alle patriarkene har en eller annen relasjon til den byen. Det var den byen de kom til. Det var der Jakob kjøpte et jordstykke. Det er der brønnen ligger. Justin vokste opp der som... Ja, var det noen spørsmål, eller?
Nei, jeg kom bare på at det var jo i den byen.
I samtalen med den samaritanske kvinnen, ja. Det er interessant at han kunne gjøre det for en ikke-jude første gangen. Åpent. Selv om det kanskje lå implisitt også i hans gjerninger og hans forkunnelse. Men i denne byen vokste altså Justin opp fordi han var sønn av en romersk offiser. Og sannsynligvis så fikk han seg jødiske venner, for på det tidspunktet bodde jo Judas naturligvis i denne byen. Men han ble en lærd mann, og han begynner å brevveksle med en av sine venner, nemlig med Tryfon, som er jude. Og i disse brevene som han skriver, eller dialogen med jøden Tryfon som det kalles, der innfører han, tror jeg, det vi i vårt moderne språk kaller for ersetningsteologien. Altså dette at kirken har erstattet jødene som Guds folk. Hva betyr det? Jo, det betyr at løftene som vi kan lese om til det jødiske folk, overføres fra jødene til kirken. Kirken blir Guds folket, det som er velsignet, det som er det lydige folk i motsats til jødene, som er det ulydige folk, det forbannede folk. De er kommet inn under Guds dom, mens vi er kommet inn under Guds velsignelse, vi som ikke er jøder, vi som er kirken. Med andre ord, jeg snur det hele opp ned på hodet. Det som var Israels løfter, privilegier, kjennetegn, det overføres på kirken. Og det som var hedningenes situasjon uten Gud og uten håp i verden, det overføres på jødene. Det interessante her er jo at kirken da blir noe annet enn jøder. Tenk litt på det. Hvem og hva var kirken i begynnelsen? Men slik ble det altså, når ikke jøder kom i flertall, som ikke kjente historien fullt ut. Meliton av Sardes, biskop i Sardes, en stor og viktig by i de første århundrene. Handelsknutepunkt, kjempesvær synagoge, stor jødisk befolkning i denne byen. Jeg har selv besøkt synagogen, eller synagogeruinene der. Han hadde lært, tror jeg, sikkert også av Paulus, hvordan han skulle forkynne. Han hadde nok ikke møtt Paulus, men han hadde lært av ham. Og han bruker, slik som du, Timo, gjorde i dag, bruker det gamle testamentet, historien i det gamle testamentet, med å fortelle hvem Jesus er. Altså han bruker det typologisk. Josef var et forbilde på Jesus. Og hans taler gjenkjenner vi dette mange ganger, og mest berømt er kanskje hans påskepreken som han holdt, der han utlegger 1. Mosebok kapittel 12, altså Israels utgang fra Egypten, som et eksempel på hvordan Gud fører oss ut. Men i dette så bruker han også, forteller han også hvordan Israel har syndet og hva de har gjort galt. Hva har du, Israel, gjort? Har du ikke lest skriftens ord? Utgyt ikke uskyldig blod til din egen fordervelse. Jeg har virkelig drept Herren, sier det jødiske folket. Du beredet for ham kvasse, spikre og falske vitner, altså nagler og falske vitner, lenker og piskeslag, eddik og galle, sverd og elendighet, som for en morder. Og så sier Origenes, slik drepte du din Herre på den store helligdagen. Etter dette kom det inn et nytt begrep om jødene. Jødene som Jesus mordere. Og det har på en måte vært et uttrykk som har fulgt kirken gjennom historien. De drepte vår Herre. Derfor er de kommet inn under Guds dom. De er det fortapte, det forkastede, det elendige folk. Bli ikke forbauset, sier Johannes Krysostomos i en av sine prekener. Han som altså blir kalt for gullmunnen, ikke sant, Krysostomos. Retoriker. Bli ikke forbauset over at de kaller jødene elendige, for de er virkelig elendige og usle. De som bevisst har forkastet og avvist de mange goder som himmelen har gitt dem. Eller Augustin, omtrent på samme tid, jødenes fornedring overalt står i kontrast til kirkens skjønnhet. Kirken er motsatsen til jødedommen, eller det jødiske. Hva er konsekvensene? Det er jo ikke noe særlig hyggelig dette her, er det? Blir dere litt sånn nedstemte? Det er en del av vår historie. Hvordan forholder vi oss til det? Ja, hvordan forholdt de seg til dette? Ja, synagoger ble satt i brann. Det første vitnesbyrdet vi har om det er synagogen i Kalinikon i Syria i 388. En biskop befalte at synagogen skulle settes i brann. Selv om det var gjort forsøk på å bygge den opp igjen, så ble ikke det gjort. Og så fikk vi lover etter hvert i det romerske riket, som begrenset jødenes situasjon, som gjorde dem urene, som satte et sterkt skille mellom jøder og kristne. Codex Justinianus, eller den sivilloven i det romerske riket fra 534, som sier at den som forleder en kristen til å vende sin religion ryggen og gjør ham til jøde, straffes med døden. Her er det altså snakk om en offensiv jødedom som tiltrakk seg kristne. For det var også situasjonen i antikken. Jeg møter av og til jøder som sier jødedommen har aldri vært misjonerende, slik som den kristendommen er det. Det er en sannhet med store modifikasjoner, for vi vet i hvert fall at det var mange som gikk over til jødedommen. Det er det som vi allerede om i Det nye testamentet. At det var en proselytisme også fra jødedom til kristendom. Hvor offensiv den misjoneringen var, det vet vi ikke så mye om kanskje, men i hvert fall var det en tiltrekning også til jødedommen. Men dette skulle altså være forbudt. Og jøder som omskjærer kristne, mister all sin eiendom og landsforvises. Hva er dette for noe? Det var vel ingen kristne som lot seg omskjære av jøder? Det som ligger bak her er selvfølgelig at det er noen jøder som kommer til tro på Jesus. Og fordi de er jøder, lar de seg omskjære. Men ifølge denne måten å tenke på, var jo en jøde som kom til tro ikke lenger en jøde. En jøde som kom til tro på Jesus hadde forlatt sin jødedom. Og det var greit. Men da må du ikke ta vare på jødiske skikker eller la deg omskjære. Et sterkt skille. Det var helt greit for en jøde å bli kristen. Å fornekte og forlate sin jødedom. Ja, til tider fikk en faktisk valget mellom korset og døden. Seksuell omgang mellom jøder og kristne ble forbudt. Det ble forbudt å bygge synagoger. Ingen jøder fikk et offentlig embete. Det er en del av denne lovgivningen. Og i 694 så ble det en debatt i Spania, i Toledo, der visekongen, vestgotenes konge Ergica, hadde hørt at jødene hadde slått seg sammen med muslimer og ville lage et opprør mot kongen. Og svaret på dette var selvfølgelig da at jødene ikke lenger kunne ha noen eiendom. Og alle barn over 7 år, jødiske barn, skulle hentes ut fra hjemmene deres og oppdras av kristne fosterforeldre. Altså en tvangskonvertering av jødene. Riktig nok så var det jo slik også der at jøder hadde gjerne god økonomi, noen av dem i hvert fall. Og da måtte det jo gjøres unntak slik at en også fikk dra nytte av inntekten til jødene. Og jødene ble derfor også ofte ilagt større skatter og vanskelige gjennom hele middelalderen forhold. Det var altså en separasjon mellom jøder og andre, som til slutt ledet inn også i en ghetto-tilværelse. Den første ghettoen finner vi i Venezia i 1516. Jødene fikk beskjed om å være klesdrakter, slik at de lett kunne gjenkjennes. Vi kjenner kalotten med en sånn spiss på hodet. Jøder og kristne hadde ikke lov til å omgås hverandre privat. Jødene fikk ikke lov å eie jord. Jødene fikk ikke lov til å handle, kjøpe nye ting, bare brukte ting. Jødiske ledere kunne ikke behandle kristne pasienter. Jødene måtte betale store ekstraskatter. De kunne ikke ha offentlige stillinger. Og de måtte holde seg innenfor sine områder. Dette er en del av kirkens historie. Men hvorfor tar jeg med dette? Jo, fordi vi jo gjenkjenner dette. Når dette kombineres med raseideologien, slik Hitler gjorde det. For alle disse tingene kjenner vi jo også igjen i nazismen, eller nasjonalsosialismen. Så fører det altså til en ny forintelse. La oss bli kvitt det. Jødene fikk jo også mange beskyldninger mot seg, som la grunnlag for forfølgelse. Jeg tok med et par malerier her. Jeg vet ikke om dere ser det. I hvert fall ikke dere som sitter lengst bak. Men det er et bilde, et maleri, som jeg ikke vet hvor befinner seg henne, fra 1497. Som viser altså et barn med jøder som står rundt. Og der de tapper blodet av dette barnet. Det er et grufullt bilde. Og vi har et tilsvarende bilde fra en polsk katedral, malt på 1700-tallet, i Sandomierz, der jøder tar livet av små barn og bruker blodet, og noen ble da også beskyldt for å bruke det i å lage påskebrødet, matzotbrødet, eller matzabrødet. Dette skjedde flere steder i verden. I en by i Ungarn, for eksempel, der elva Tisa ble forurenset, så fikk jødene skyld, fordi de hadde tatt livet av en jødisk gutt som ikke kom til rette. Nei, en kristen gutt som ikke kom til rette, og brukt blodet i sine ritualer. Falske anklager. Og så kan vi naturligvis ikke komme utenfor vår egen lutherske tradisjon i denne sammenhengen. Jeg finner ingen grunn til å unnskylde Luther. Det han har sagt og skrevet, det har han sagt og skrevet. I boken «Von den Juden und ihren Lügen» fra 1543 skriver han: «Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folket?» Jo, ta deres bøker. Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff. Brenn synagogene, riv husene og la alt ødelegges. Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land, om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre. Bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige djevelske last, jødene. Ja, vi kan si han var barn av sin tid. Men gir det noen rett til å komme med slike utsagn? Jeg er jo glad, jeg er jo lutheraner selv, og jeg er jo glad for at jeg ikke er Luther jeg skal tro på, men Bibelen. Og så vet vi selvfølgelig at Luther, han har hjulpet oss på mange måter til å forstå Bibelen. Men akkurat dette er en skamplett. Og vi må klart og tydelig si at dette er ikke noe vi er stolt over eller står bak. Er dere enige med meg i det? Ja. Så la oss si det også. Men et helt mer moderne eksempel. En dansk barnebibel, som også er oversatt i hvert fall til norsk, og sikkert også til svensk, den store barnebibelen, med fortellinger og tegninger, fremstiller Sakkeus på denne måten. Hva ser dere på dette bildet? Selvfølgelig en pengegrisk, Sakkeus. En Sakkeus med en gjenkjennbar nese, med en kalott eller hatt på hodet som assosierer ham med ortodoxe jøder. Jeg kunne tatt med noen antisemittiske tegninger, slik at dere så at dette er en typisk tegning av de som vil ramme jødene. En antisemittisk tegning. Og ikke minst dette at jødene er pengegriske. Men forklaringen i barnebibelen er minst like urovekkende. Sakkeus var pengegrisk og gjerrig. Han ga aldri en krone til andre. Og så kommer karakteristikken av han, som ikke altså er et bibelsitat, men som er en forklaring i en barnebibel. Han var en liten mann med korte, tykke ben og et skikkelig nesegrev. Karakteristikkene av hvordan jøder ser ut. Da redaktøren for Bibelselskapet i Norge ble konfrontert med dette, sa han: vel, det er jo en overreaksjon å kalle dette antisemitisme eller antijudaisme. Jeg mener ikke det. For det handler om hvordan vi fremstiller jødene og identifiserer dem med den historie vi er en del av, som det fordømte, foraktede folk. Til slutt skal jeg ta med kanskje noe som er litt mer forklarende og opplysende og byggelig. Vi må jo ha med det også. Hvordan skal vi lese Nytestamentet da? Er det slik at Nytestamentet er antijødisk og antisemittisk? Mange jøder vil jo si at det er Jesus som har lært de kristne å hate oss jøder. Det er en av grunnene til at jøder sterkt blir frarådet, ja kanskje forbudt, å lese Nytestamentet. Fordi de tenker at hvis dette er en del av vår historie, så må det være hentet et eller annet fra. Og hva er de kristnes bibel for jødene? Jo, det er Nytestamentet. Det må være altså Jesus som har lært de kristne å hate oss jøder. Og dermed så sier han altså at Jesus, han er ikke lenger jøde, han har forlatt sitt folk. Han er ikke bare en falsk profet, men han er en sviker. Hvordan skal vi forholde oss til dette verset, dette utsagnet fra jødene, om at hans blod må komme over oss og våre barn, som åpenbart er et utsagn om straff? Ja, det begrepet som er brukt, altså hele folket, kan jo umulig være hele folket. Det er jo ikke hele folket som roper. De var det ikke plass til langs Via Dolorosa. Vi vet jo med stor sannsynlighet at de som sto i Pilati borg og ropte korsfest, heller ikke var hele folket. Det var en gruppe som var samlet, og sannsynligvis en gruppe som var kalt sammen av Israels lederskap på det tidspunkt, som ville bli kvitt Jesus. Det var jo noen andre som ropte, velsignet være han som kommer i Herrens navn, noen dager før. Hadde de skiftet mening så brått? Sannsynligvis ikke. Og derfor må vi være forsiktige med å bruke disse uttrykkene som om alle jøder ber om at de må bli dømt på grunn av sitt forhold til Jesus. Det folket som sto der og ropte i prosessen mot Jesus, var en gruppe, sannsynligvis en styrt gruppe, en demonstrasjonsgruppe. Når jeg kom til Göteborg i går kveld, så sto det mange ned på Gustav Adolfs torg med sine plakater. Det var de som protesterte mot situasjonen i Sudan, og det var miljøbevegelsen som var ute, og jeg vet ikke hvilke grupper som sto der med sine plakater. Det kunne kanskje være noen som protesterte mot det ene eller det andre. Men det er jo ikke slik at disse gruppene nødvendigvis representerte hele det svenske folket. Så tenker jeg også, der ligger jo et profetisk perspektiv i dette, som er positivt. I hvert fall leser jeg det sånn. Så kan dere være uenige med meg i det. Kaifas fikk jo høre det når han sa at det er bedre at en dør for folket enn at hele folket går til grunne. Det er jo egentlig en dom over Jesus. Men evangelisten forklarer jo dette som et profetisk utsagn. Og Jesu blod er jo primært et soningsblod. Så slik kan vi også forstå dette som et profetisk utsagn. Må hans blod, soningsblod, komme over oss. Jeg vet, nå sitter det professorer her som kan dette bedre enn meg. Men går det an å lese det på den måten? Jeg stiller spørsmålet. Den som kanskje har fått, der det kanskje har vært sterkest diskutert hvordan vi skal lese Nytestamentet, er jo evangelisten Johannes, som bruker dette begrepet ofte, jeg tror hele 70 ganger, jødene. Men når vi leser de gangene Johannes bruker dette, så ser vi jo at han bruker det litt forskjellig. Det kan brukes som hele det jødiske folk. Men ofte er det jo, særlig i de avsnittene der det brukes, ofte er jo mot slutten, i domfellelsen av Jesus, så er det helt klart brukt om jødiske grupper, og ofte om det jødiske lederskap. Det kan også bli brukt om judere, altså de som bor i Judea. Det ble diskutert i forbindelse med siste bibeloversettelsen i Norge, om man skulle endre det, og en del bibeloversettelser gjør det. Enkelte steder bruker de det jødiske lederskap i stedet for jødene, og andre steder bruker de judere. Jeg husker vi hadde et seminar på Menighetsfakultetet i Oslo om dette for noen år siden. der en jøde også var til stede, og sa veldig klart, nei, vi skal ikke forandre det som står. Vi skal ikke prøve å pynte på det. La det stå. Selv om det altså blitt brukt som en vesensbeskrivelse av det jødiske folk. Og jeg tror det riktig. Åpenheten ligger der. Men vi kan altså ikke bruke det som en vesensbeskrivelse av det jødiske folk når det taler om enkelte jødiske grupper, slik Johannes også bruker begrepet. Paulus da, på kontoret vårt i Oslo, så har vi nå, i stedet for å lese fra en andagsbok, bestemt oss for å lese en bok fra Bibelen kontinuerlig gjennom året, fra den ene boken til den andre. Og vi har nå de siste lest fra Paulus sitt eldste brev. Ja. Paulus sitt eldste brev, nemlig 1. Tessalonikerbrev. Der har Paulus et utsagn. Han sier til disse, ni brødre har jo følt eksempelet fra Guds forsamlinger i Judeen, som lever i Kristus Jesus. Hva de har fått utstå av judene, det har ni fått utstå av våre landsmenn. Judene dødade Herren Jesus, liksom de dødade profeterne, og oss har de forfølgt. De trotsar Gud og fiender til hele menneskeligheten, ettersom de forsøker hindre oss fra at predika for hedningarna og hjelpa dem at bli reddade. Så fyller de ständigt sina synders mått, men nu nås de til slut av Guds vrede. Det Paulus sin karakteristikk over jødene. Bekrefter ikke Paulus her at jødene fortjener Guds straff? Ja, for det første så snakker han altså om de som lever i Judea. Men hvis dette hadde gjaldt hele det jødiske folk, så taler jo egentlig Paulus til seg selv. For Paulus var jo veldig overbevist om at han selv var jøde. Forskriver han dommen over seg selv. Men jeg tenker at dette kanskje først og fremst er den indre dialog som foregår i det jødiske samfunn. Mellom Jesus troende jøder og synagogen. Dette var jo på et tidspunkt da jøder fortsatt, som trodde på Jesus fortsatt var velkommen i synagogen. Det var i hvert fall ikke noen splittelse. Det skjedde først år 90. Så det altså en indre dialog her som vi ikke uten videre kan gå inn i. Og jøder kan være nok så tøffe med hverandre når de diskuterer. De direkte, og de gir kraftige karakteristikker. Og professor Oskar Skarsøyne har minnet oss på mange ganger hvor viktig det at vi ikke uten videre går inn i den indre jødiske dialog som vi finner i Nye Testamentet. For eksempel i Jesu møte med de skriftlærde og fariseerne. Og alle de kraftige utsagnene som han kommer med. For vi står utenfor den samtalen. Men når vi overtar den samtalen og går inn og bruker Jesu ord i møte med dagens jøder, så blir det helt annerledes forstått. Meliton av Sardes, han bodde i en by med en stor synagoge. Det slett ikke utenkelig at det i den byen var en jødekristen menighet ved siden av synagogen. Kan det være slik at Meliton selv var jøde? Ja, hvis det en jøde som uttaler seg, så blir jo disse ordene helt annerledes. Det i hvert fall noen som har tenkt den tanken som klokere enn meg. Hva vårt svar? Det det siste. Vårt svar finner vi i Romerbrevet 9-11. Der lærer Paulus oss hva vi skal tenke om Israel. Og han lærer oss hva vi skal tenke om vårt forhold mellom Israel og det jødiske folk. Jeg vet ikke om dere ser det som står her. Men vi kunne gått igjennom disse kapitlene, og vi kunne sett hvordan han tenker om Israel. For det første så sier han det som det handler om her er det virkelige, det fysiske Israel. Det ikke slik at det nå tales om et annet folk, et nytt folk, en ny kirke, et nytt gudsfolk. Det det fysiske Israel jeg taler om. De fortrinn Israel har det jødiske folk som har. De jo israelitter. De har paktene, de har fedrene, de har løftene. Og fra dem er Kristus kommet. Dette er ikke noe som hører fortiden til. Dette gjelder nå, også i nytestamentlig tid. Gud har altså ikke forkastet folket. Hvis vi sier at, at Gud har forkastet jødene, hva da med Jesus? Han var jo jøde. Riktig nok så sier Paulus, det er ikke slik at alle israelitter tilhører det virkelige Israel, eller alle Abrahams barn er virkelig Abraham, Abrahams sønner. For det er ved troen på Jesus, også vi jøder kommer inn i det rette forholdet til, Jesus, til Gud. Men Israels utvelgelse er ikke forkastet. Paulus spør, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Ingen må si det. Den står fortsatt ved lag. Og selv om Israel forkastet Jesus, riktig nok er det en rest tilbake, sier Paulus, som tror, så betyr ikke det at Gud har forkastet Israel. Det er ikke slik at Gud har opprettet et helt nytt folk. Det er ikke vokst opp et tre uten røtter. For hadde det vært slik, ville det treet falt nok så kjapt, eller visnet. Et tre uten røtter kan ikke bli stående i stormen. Nei, våre røtter er Jesus. Og til slutt, Israel har et løfte. Israel skal bli frelst. Derfor må vi ta vare på Israel, det jødiske folk, og elske dem tilbake til sin opprinnelse, til Jesus.